podcaste Knižná revue sa veľa rozprávame o literatúre, písaní, prekladaní, spovedáme autorov a autorky, dávame priestor kritike, pripravili sme pre vás aj niekoľko čítaných ukážok z knižných noviniek. Nič z toho by nebolo možné, keby neexistovala kniha ako fyzický objekt a keby neboli ľudia, ktorí sa vydávaniu kníh venujú. Táto epizóda nášho podcastu bude venovaná práve im, vydavateľom. Do štúdia som si pozval výkonnú riaditeľku vydavateľstva Tatran Luciu Mládekovú a šéfa vydavateľstva a knihkupectva Artforum Vlada Michala. Zaujímalo ma, aký bol pre nich rok 2023. V čom je slovenská literatúra iná od tej svetovej? A ako pristupujú k rukopisom, ktoré im zasielajú naši autori a autorky? Nevyhli sme sa ani aktuálnej téme, snahe zmeniť fungovanie fondu na podporu umenia. Na záver si od našich hostí vypočujete aj tipy na dve skvelé knihy. Moje meno je Pavel Sibila a toto je podcast Knižná revue. Podcast o literatúre a spoločnosti. Prajem vám príjemné počúvanie. Dobrý deň a ďakujem, že ste prijali pozvanie. Vítajte v podcaste Knižná revue.
Dobrý deň.
A väčšinou sa v tomto podcaste rozprávame s autormi, autorkami, prekladateľmi, prekladateľkami o ich živote, čo to obnáša písať alebo prekladať. Vydavateľov tu máme zriedka kedy, to je možno prvýkrát. Tak na úvod by som dal takú otázku, ak by ste mohli povedať možno aj stručne o histórii vašich dvoch vydavateľstiev, ale najmä tiež, že čo vás baví na práci vydavateľa. Lucia, začneme možno s vami.
Tak my sme vlastne oslavili 75 rokov minulý rok, čiže ako keby tá história už nejaká je na tom trhu, sme už etablovanejší. Snažíme sa stále prinášať tú literatúru, aj slovenskú literatúru, ale prinášať vlastne aj tú zahraničnú literatúru, ale stále vlastne ako keby sa snažíme z toho Slovenska tých slovenských autorov vyťahovať a privádzať na tento trh.
No my vydávame knihy podstatne menej. Ani neviem, koľko to je rokov, okolo 15 to môže byť. A je to vlastne taký doplnok k tomu, že knihkupectvo, internetový obchod, vydavateľstvo. A my sa akože cítime sa byť tí, ktorí majú prehľad o tom, že čo sa deje na tom knižnom trhu, taký možno aj trošku väčší tým, že sme knihkupci. A vidíme tam trošku také nejaké medzery, do ktorých sa snažíme zapasovať tie naše knihy. Mm-hmm.
Dobre, prejdeme teda k tomu, aký bol uplynulý rok a k ďalším témam, ktoré by som rád s vami otvoril. Asi každý rok pre vás začína tvorbou edičného plánu, či už na celý rok alebo na pol rok. Ako vlastne tento proces prebieha, ako vyzerá?
Teraz aktuálne sme vo februári, čiže presne teraz je tá tvorba toho edičného plánu, naplňanie a premýšľanie o tom, ktorom mesiaci vydáme aký titul, koľko titulov, presne porovnávame to s minulým rokom, kde sa vlastne ukazovalo, že ktorom mesiaci fungovali viac detektívky, ktorom fungovali nejaké historické romány, čiže presne podľa tohoto pripravujeme ten edičný plán a tiež vlastne ako keby, čo je ako keby taká tá otázka celého, že koľko tých titulov vlastne pripraviť na tento rok, čiže to je presne, že porovnávame to s minulým rokom, presne kapacity v rámci firmy, aké sú, takže to je také ako keby základné.
Keď už ste to spomenuli, kedy fungujú detektívky, kedy sa viac kúpujú?
No to 100%, nie? Hej, určite.
Vlado?
My to takto nemáme. Tie knihy v podstate, no teda ja teraz rozmýšľam o knihách, ktoré vydáme v roku nasledujúcom a dosť to teda prispôsobujem tomu, že ako dlho môže vznikať treba z preklad, alebo ako je to naviazané prípadne na niektoré knihy, ktoré sa snažíme vydať s nejakým grantom, tak ako to je viazané na ten cyklus toho grantu. A berieme do úvahy aj to, že je dobré mať, teda niektoré knihy je lepšie vydať v tom jarnom cykle a niektoré v tom predvianočnom cykle. A vznikajú tam rôzne presuny Ale je to aj tak vždycky istým spôsobom alchýmia, lebo dopredu, a to je strašne dobre, že to tak je, lebo keby to tak nebolo, tak by to bolo zle. Že dopredu vlastne nikdy nevieme, či tá kniha sa chytí alebo nechytí.
Niekedy sa stane, že vlastne nevíde, že posunie sa na ďalší rok, lebo proste problém bude ilustrátor alebo niečo. Hmm.
Ak môžete možno viac tak prezradiť z kuchyne za tie ostatné roky, či sa nejako zásadnejšie menila skladba tých kníh z pohľadu typu a žánrov, že či ste prišli na to roky predtým, že možno teraz ľudia viac prahnú po literatúre faktu a tým pádom ste aj upravili tie edičné plány alebo žánrovej literatúre, alebo to ostáva roky stabilné, že keď sa pozriete na tie knihy, tak vlastne v tomto zmysle sa to nejak nemenilo.
Nie, úplne sa to menilo. Akože snažíme sa tú skladbu v tom edičnom pláne rozložiť tak, aby tam bola aj beletria, aj non-fiction, snažíme sa aj detské knižky, ale čo vlastne vidíme aj z toho minulého roku, čo aj ja cítim, že tie napríklad tie knižky ovenčené, neviem, nejakými finalistami a autormi, že ktorí sú vlastne v zahraničí, fakt, že páni autori, tak prinesiete ich a tie predaje sú nie až také, ako by sme možno očakávali v porovnaní s inými knižkami, ale snažíme sa samozrejme prispôsobiť aj nejakým spôsobom tomu trhu, čiže non-fiction zaraďujeme teraz pomaly rovnako, ako je to beletria, čiže hej.
A viete si to aj vysvetliť, keď ste to spomenuli, že prečo vlastne tí oceňovaní autori v zahraničí tu až tak...
Nevieme, neprišli sme na to, že neviem, či to čítajú v angličtine, tej pôvodnom jazyku, alebo že, kde môže byť problém, neviem, naozaj neviem.
My sa snažíme zachovávať v rámci toho nášho edičného plánu nejaký mix, takže snažíme sa tam mať aj. Ale fakt je taký, že ten slovenský knižný trh sa mení a naozaj tá non-fiction začína prevládať. Beletrie sa predáva menej, ale zaujímavé je to, že vychádza teda viac slovenskej pôvodnej literatúry, čo aj teda vidno napríklad na tej súťaži Anas of Litera, kde je teda stále viac a viac toho na tej štartovacej čiare tých kníh.
Ty to vidíš, ako sa mení knižný trh a možno nálady a preferencie čitateľov aj z pohľadu kníhkupca, pretože Artforum je aj kníhkupectvo. Je to taká nejaká zásadná, alebo je to výhoda pre teba, že v tom premýšľaní ako vydavateľa mať toto poznanie podrobné, aj keď teda z obmedzeného akoby, že priestoru jedného kníhkupectva?
Môže to byť výhoda, ale pripájam sa k Luci, že naozaj je to alchymia a naozaj, že kniha, od ktorej si sľubujeme, že oceňovaná kniha, od ktorej si sľubujeme, že sa bude veľmi dobre predávať, aj preto všeličo spravíme, tak sa nepredáva. No.
Hej, a potom knižka, ktorá ako keby veríte, že najmenej, alebo že menej ako z tých ostatných, ale že proste my sa snažíme stále v každej knižke mať nejaký ten message, ktorý vlastne tomu autorovi zostane a bude si potom premýšľať a rozmýšľať. A tak sa nám tiež stalo, že sme vydali jednu detskú knižku, kde áno, je to proste budovanie ako keby tej sebaistoty tým deťom, ale nečakali sme od toho, že to proste vystrelí, ako to vystrelilo. Dokonca som ja ešte premýšľala, že tie ilustrácie, ktoré tam boli, že poďme to prekresliť s nejakým slovenským ilustrátorom a nakoniec sa rozhodli, že necháme to tak a Alma Gross, pretože si výnimočná, proste nám 2021 veľmi pekne vystrelila a ťahá si stále tých čitateľov.
Ale treba povedať to, že ten slovenský knižný trh a veľmi podobne tomu je na vlastne asi minimálne v Európe, že tých kníh sa predáva čoraz menej a sú teda niektoré také tie odbornejšie knihy alebo zamerané na trošku menšinového čitateľa, tak tie už sa teda boria s tými hranicami, kedy sa to vlastne vôbec oplatí vydať. Takže to tiež samozrejme mieša naše edičné zámery, tento fakt.
Hej, ale akože my sa snažíme, keď fakt tej knižke veľmi veríme, tak ideme možno aj na okor toho, že si povieme, že proste, že je to knižka, ktorá je dobré, že ju máme, ako keby v tom edičnom pláne, že to keď to tak preženiem, nejaká prestíž, že ju tam vlastne máme a vieme, že proste Lucinda Rileyová so svojimi knižkami nám proste potiahne aj takúto knižku. Čiže snažíme sa ich dávať presne potom Fond na podporu umenia, ktorý tiež presne pomáha s týmito vecami.
Počúvate? Tak si nás aj prelistujte. Knižná revue aj mesačník o knihách a súčasnej literatúre. Zoženiete ju v každom dobrom knihkupectve.
Do tejto diskusie sme vás zavolali aj kvôli tomu, že vydávate teda aj knihy slovenských autorov a autoriek. Ako pristupujete k rozhodovaniu, či nejaký rukopis vydáte a bude mať knižnú podobu? Pretože tá situácia je asi iná v porovnaní s titulmi prekladovými, kde už máte nejakú skúsenosť iných krajín, kde tie knihy vyšli, viete si prečítať, aké boli ohlasy na tú knihu, viete možno aj nejaké dáta, ako sa predávala, čo v prípade rukopisu nejakého slovenského autora neplatí a kde je do neznáma trochu. Takže ako premýšľate o týchto textoch, ktoré autor napríklad príde za vami, že či to vydáte alebo nevydáte? Vlado.
No, musí sa nám to páčiť, ten text. A trošičku v ňom treba aj... Tam v podstate o všetkých knihách, ktoré vydávame, tak platí to, že my vydávame tie knihy, ktoré sa nám páčia a myslíme si, že by sa teda... by stoja za to, aby si ich prečítali aj iní ľudia. A trošku samozrejme treba aj brať ohľad na to, že či tá kniha má šancu sa vôbec predávať. Hej, že ak je to niečo, čo je v konečnom dôsledku akože ťažko predajné, tak alebo až nemožné, tak to proste nevydáme. No.
Tak u nás tých rukopisov tiež chodí pravidelne do našich mailových schránkov možno aj 10 za týždeň. Čiže áno, máme v rámci redakcií kolegyne, ktoré posudzujú každý ten rukopis. Majú už možno nejaké grífy na to, že proste už v úvodných stranách vidia, že či áno, či tam je niečo, alebo sa s tým autorom bude dať vedieť pracovať, ale vždy sa snažíme, presne, musí zaujať viacerých v rámci redakcie, potom sa zhodneme, že áno, ideme s ním pracovať ďalej a potom sa to vlastne vyvíja. Hej. Tiež tam ako keby posudzujeme to, že ako s tým autorom vieme, presne, že je z inej časti ako Bratislava, je dôležité byť v kontakte pri debutantoch, aby boli s tými svojimi čitateľmi, čiže aby chodili na tie besedy, lebo vieme, že už sme sa poučili, hej, že keď autor je, čo väčšinou autorov sú, že introverti, takže nechcú, hej, byť vlastne na tých podiách a rozprávať, ale stále si myslím, že to je veľmi dôležité. Takže napríklad Zuzka Šulajová, naša slovenská autorka, presne robili sme tur po Slovensku a tí ľudia, či už v Žiline, či v Bystrici, v Košiciach, boli veľmi radi, že sme prišli vlastne aj tam mimo Bratislavy, hej. Čiže treba s tými autormi pracovať a aj oni musia vlastne si tých čitateľov svojich nejakým spôsobom oslovovať a pracovať s nimi.
My v Slovenskom literárnom centre veľa premýšľame o tom, či a aké špecifika ponúka slovenská literatúra, lebo ak nejaké ponúka, tak potom je to pre nás ľahšie dostať ju do pozornosti zahraničných vydavateľov, ktorých oslovujeme na veľtrhoch medzinárodných knižných alebo iným spôsobom. Z vašej skúsenosti vydavateľov, ale aj čitateľov, je podľa vás niečom iná špecifická slovenská literatúra v porovnaní možno aspoň, neviem, krajinami vedľa nás, alebo aj v rámci celej Európy či sveta?
Myslím si, že nie. Myslím si, že sme takí istí ako všetci ostatní.
Tak, sme menší, sme možno menej podľa mňa výraznejší, ako keby chodiť do sveta a robiť si okolo toho takéto promo, ale myslím si, že je to úplne rovnaké.
OK.
Viem. Áno? Väčší problém je, že vlastne slovenské autory si to musia dávať prekladať do angličtiny alebo do iných jazykov, čo je vlastne výhoda nemeckých autorov, anglických, kde viacej vlastne hovoria.
Určite. Skôr ma zaujímal ten obsah, ako keby táto praktická jedna vec. Dobre, tak poďme sa trochu porozprávať o tom uplynulom roku z vášho pohľadu ako vydavateľov. Najprv jednoduchá otázka, aké ste mali očakávania a do akej miery sa naplnili, ako vyzeral rok, ak už to máte nejako zhodnotené.
No ja som mal také nie dobré očakávania po tom, čo ten rok 2022 neskončil úplne najlepšie a v podstate my sme ten prvý polorok trošku ako keby vynechali. Sme vydali asi dve knihy iba. A to tak trošku ľutujem teraz, lebo ma dobieha tá medzera, ma vlastne teraz dobieha. Ale áno, že v podstate potom, keď hodnotím ten celý rok dohromady, tak to splnilo proste to, čo som očakával, že teda vydáme knihy, ktoré sme chceli vydať a predali sme z nich možno trošku menej, ako by som očakával. A To je asi taká, najväčšie poučenie z toho minulého roka je to, že mal by som trochu viacej škrkať pri trošku nižšie čísla nasadzovať na tie prvé náklady kníh.
Tak tie náklady kníh, áno, to asi všetci teraz cítime, že už nejdeme v tých väčších nákladoch, jak sme robívali, ale ideme do nižších nákladov. Presne 2021 bol podľa mňa, že veľmi silný pre naš knižný trh, lebo ľudia čítali aj počas covidu. 22, áno, bol tam jemný pokles, ale nebol zase až taký, ale bol akože pokles, čiže my sme tiež ten edičný plán prispôsobili tomu, že sme išli s nižším počtom titulov, ktoré sme vydali. Išli sme s nižším počtom nákladov, ale ako teraz 2023, ale vo finále my sme si vlastne plánovali, dali sme si nejaké plány a ja som veľmi rada, že sme nad tými plány skončili, takže ja musím povedať za nás, že sme spokojní, ako to skončilo to rok 2023.
My máme veľa kníh takých, že balancujeme na tej hrane, ktorá je hranica, kedy sa oplatí vydať knihu ekonomicky. Hej? A to je tak približne tých 1200 kusov na Slovensku. A my veľa kníh vydávame tak, vydávali sme v minulosti tesne nad tou hranicou. A teraz sa tá predajnosť sa znížila a že proste nepredáme tých 1200, 1300 kníh, predáme 1000, 900, 1000.
Tu je 800 tisíc ideme, hej, že presne.
No, ale je to kniha, nad ktorou treba už aj ekonomicky premýšľať, že či ju vykrieme s nejakou inou knihou, teda zo zisku z nejakej inej knihy, alebo podáme nejaký grant, alebo to proste nejako zamiešame s nejakými inými vecami. Tam je veľa možností, ale proste, že vyžaduje to oveľa viacej premyšľania.
Ale že keď chceme, že presne tomu titulu, že veríme, tak proste skúsime, že všetko. Hej, presne, že fond na podporu menia, prípadne nejaká tá krajina, z ktorého tá autorka je, ty tiež vedia nejakým spôsobom podporiť a ideme do toho potom. Ale áno, je to presne, že viacej sa aj venujete, ale zase sú aj tituly, ktoré proste vo svete si myslíte, že aký bestseller, že prinesiete ho na Slovensko a na Slovensku bestseller není. Takže to je také tá vešťaca gula, ktorú by sme všetci potrebovali a podľa toho vybrali knižky do edičného plánu.
A ten nižší počet predaných kusov jedného titulu, ku ktorému dochádza, dá sa v nejakej miere vykompenzovať vyššou cenou, ktorá, čo ja tak vnímam, aj ako, keďže Slovenské literárne centrum je tiež členom Zväzu vydavateľov a kníhkupcov Slovenska, ktorého ty, Vlado, si vlastne pod predsedom...
Áno.
Tak tam je dlhodobá taká téma cena kníh na Slovensku, ktorá teda podľa údajov to znie, že dlhodobo bola nízka v porovnaní či už s ostatnými krajinami, alebo s rastom reálnych miest a rastom inflácie. Teraz vyzerá, že sa to mení a otázka teda moja je, že či tá vyššia očakávaná, ale už sa aj to akoby reálne deje, cena kníh vie pre vás ako vydavateľ vykompenzovať ten fakt, že sa predá menej kusov z jedného titulu.
Áno, je to tak a vlastne ono pomáha to celému knižnému trhu. Pomáha to knihkupcom, pomáha to distribútorom, pomáha to nakladateľom a v konečnom dôsledku to pomáha aj čitateľom, pretože sa môžu dostať ku knihám, ktorým by sa nedostali, pretože by ten knižný trh nefungoval dobre. Ale fakt je taký, že keď vlastne sleduješ čísla, napríklad priemerná mzda, hej, na Slovensku, ako sa hýbala za posledných, ja povedzme, 10 rokov a ako sa hýbala priemerná cena knihy, tak to sú dosť, je taký dynamický parameter a to druhé je dosť statický. A dochádzalo tu k takému paradoxu, že vlastne za priemernú mzdu si priemerný človek kúpil čím ďalej tým viac knih. A teda tá cena kníh rastie hlavne teda v tých posledných dvoch rokoch a u niektorých titulov a u niektorých vydavateľov to rastie dosť.
Hej, ale by som povedala, prudko. Že tá rast tej ceny knihy súvisí s tým, že presne rastú všetky tie náklady. Je to presne ovplyvnené tým, že ideme nižšími nákladmi na celkovú tlač toho titulu, čiže samozrejme tá jednotková cena toho titulu je viacej presne tu inflácia, čiže ako keby všetky tie súčinné veci, ktoré súvisia vlastne s tou cenou finálnou rastu, čiže jednoznačne musíme rast tými knižkami cenou.
Ale skôr je za tým teda ten tlak akoby nákladov, hej? A keď už sa teda bavíme na túto tému o cene knihy, tak taktiež, čo vnímam, je nejakou témou medzi vydavateľmi téma fixných cien kníh, čo v zahraničí, niekoľkých krajinách v Európe existuje. Rozumiem tomu, takže je to akoby nejaká obrana voči tomu, že dnes knihy ponúkajú a predávajú množstvo internetových obchodov, ktoré vedia istou cenou z rôznych dôvodov úplne že dole. Vnímate túto diskusiu a je teda možné, že sa aj na Slovensku k niečomu podobnému dojde a považujete za tento nápad za niečo prospešné?
Ja si myslím, že na Slovensku až tak veľmi netrpíme týmto nejakým rozdielom veľkým medzi napríklad internetovými obchodmi alebo a myslím si, že drvivá väčšina knihkupcov dodržiava tú stanovenú, teda tú odporúčanú cenu, ktorú teda stanoví ten vydavateľ. A väčšina internetových obchodov tie zľavy nemá nejaké moc premrštené, naozaj
ako
sa pohybujú.
Ale je to stále vlastne vec toho podnikania toho internetového obchodu, čiže vlastne on si musí určiť, za akú cenu to je predávať, ale áno, snažia sa to nejakým spôsobom.
No ten s tými najväčšími zľavami je český. Českí majitelia, takže môžeme hovoriť, že Slováci to viac menej dodržiavajú a nie je to až také, ako je napríklad v Poľsku, je proste s tými cenami je úplná katastrofa. A v konečnom dôsledku je to hlavne obrana pre tých menších knihkupcov, pre tých malých nezávislých knihkupcov, ktorí nie sú súčasťami nejakých sietí, a aby sa proste dokázali udržať pri živote. Ale hovorím, že tento problém nie je na Slovensku až taký veľký, ale asi by to bolo celkom, môj názor na to je, že by to bolo dobré, keby bola fixná cena knihy. Samozrejme, to musí mať určité pravidlá, že po nejakú dobu a kto to má dodržiavať a tak ďalej, tak ďalej. Ale
taká otázka
myslím si, že nie je to úplne na stole na Slovensku teraz táto vec.
Keď už sa rozprávame o cenách, tak aj cez tú cenu sa deje nejaká akoby súťaže medzi tými vydavateľstvami. A akú podobu vlastne má konkurenčný boj, ak to možno tak nazvať, jednotlivých slovenských vydavateľstiev? Lebo na jednej strane zdá sa mi, že tam panuje taká dobrá kamarátska atmosféra. Mnohí sú členmi zväzu, sú akoby že na jednej lodi. Na druhej strane je to trh na konci dňa. Ten počet čitateľov, aspoň z pohľadu demografie, je statický, nemení sa a možno ešte sa zmenšuje, keďže mnohí mladí čitatelia už vedia čítať v cudzích jazykov a nemusia siahať po slovenských knihách. Takže k nejakému konkurenčnému akoby boju tam prirodzene musí docházať. A tá moja otázka je, že ako vyzerá. Či je to len cez možno sledovanie navzájom tých edičných plánov a snahy vykryť akoby tú dieru, ktorú nemá iný zaplnenú, alebo v nejakom súboji o autorské práva tých zahraničných autorov.
Tak tým, že edičné plány a tie práva na tie knižky sa kupujú oveľa skôr, čiže vlastne my sa reálne dozvedáme o tom, čo konkurencia prináša na trh, až keď vlastne promuje tú novinku, čiže toto ako keby nie je úplne. Čiže za mňa skôr si vlastne každý ako keby, áno, snažíme sa pomáhať, hej, medzi sebou, medzi vydavateľmi, a nie je to úplne, že kamarátske, lebo každý si hrabe na tom, vo výsledku na tom svojom poličku, ale áno, snažíme sa, keď niekto potrebuje pomôcť, tak pomôžeme, keď niekto má tú informáciu, ale stále je to, že každý si ide za seba, ale nie je to úplne, že si robíme naprieky, aspoň ja o tom nemám, že by sa tu podrážali kolena, tak to.
Áno, myslím si, že teda osobne poviem to, že mňa táto práca s knihami naplňa radosťou a tak. A jedným z dôvodov je to, že na tom knižnom trhu sa vyskytujú takmer iba sami v zásade dobrí ľudia. Hej, že tu je veľmi málo ľudí, ktorí proste to robia preto, lebo sa na tom dá zarobiť, čo sa aj tak nedá, možno preto to nerobia.
Ale skôr
sú to priateľské vzťahy ako obchodné vzťahy, ktoré medzi nami panujú.
A ty si mi pripomenul moju prvú otázku, ktorá v sebe obsahovala dve otázky a potom to zaniklo, že čo vás baví na práci vydavateľa, tak možno sa môžeme k tejto otázke vrátiť. Ty si povedal, že ťa naplňa táto časť, lebo teda máte aj knihkupectvo, že čo je to vzrušujúce na tej práci, prečo ste aj vydavateľstvom a rozhodli ste sa byť vydavateľstvom?
No podeliť sa, mať možnosť podeliť sa o tú radosť, ktorú človek získa pri čítaní dobrej knihy s nejakými inými ľuďmi, tak je úplne výborné.
Tak to si úplne, že vystihol presne, že keď objavíte niečo a presne, že podelíte sa o to, že toto je výborná knižka, že áno, to úplne sú vlastne.
A ešte raz, čo som teda pred chvíľkou povedal, je, že naozaj to proste mnoho priateľstiev som získal medzi proste ľuďmi, ktorí robia v tej branži.
Ja som prišla vlastne z reklamného sveta a to je úplne, že dve odlišné súdky, že proste reklamný svet je taká dráva totok a tá knižka je taký ten dobrý produkt, že fakt, že s knižkou nikoho s knižkou nikoho, jak sa to povie, každého potešíte, hej, s tou knižkou, že není to vlastne ako keby vec, ktorú proste je, že Ježiši Kriste, čo to je, hej, asi tak. Mm-hmm.
A keď sa rozprávame o teda vydávaní kníh a o literatúre, tak to je súčasťou nejakej kultúry a kultúrneho diania v krajine. O kultúre sa v dnešných dňoch na Slovensku veľa diskutuje, aj keď možno nie z dôvodov, aké by sme chceli. Vás ako vydavateľov nejakým spôsobom ovplyvňuje a zasahuje to, keď sú voľby a ako dopadnú, nejaký politický cyklus, alebo to vlastne nič nemení na vašom fungovaní a ako sa vám darí a nedarí?
Za nás môžem povedať, že necítime nejaký rozdiel, že by sme boli nejak cepovaní, čo vydávať a čo nevydávať, takže za nás nie.
Nie, pripájam sa k tomu, že nie. Aj keď, no samozrejme, že ak voľby dopadnú nejakým spôsobom zvláštne, čo áno, tak to ovplyvne samozrejme náladu v tej spoločnosti a možno to má nejaký sekundárny alebo terciálny, alebo neviem, aký vplyv na to, že ľudia možno, že čítajú viac kníh alebo menej kníh, alebo ktorý druh kníh preferujú.
Počúvať správy, aj tu si radšej čítať a hľadať niečo, čo ich poteší a niečo ich rozčulí. No.
Tak možno takýmto spôsobom, že to zasahuje do našej práce.
A už tu viackrát zaznel Fond na podporu umenia, o ktorom sa dnes tiež pomerne veľa hovorí. Sú tu snahy o úpravu jeho fungovania. S ľuďmi, s ktorými sa ja stretávam, tak existuje akoby taká prevažujúci názor, že to, že vznikol fond, tak bol veľmi pozitívny akoby krok a množstvo podujatí a projektov, ktoré vďaka nemu vznikli, tak sú toho nejakým dôkazom. Z vašej skúsenosti ako vydavateľov, že cítite nejakú potrebu, aby sa upravilo fungovanie Fondu na podporu umenia?
Ja si myslím, že funguje veľmi dobre a necítim, že by sa tam niečo malo upravovať nejakým iným smerom. Čiže ak je to nastavené, tak to veľmi pekne funguje.
A ja mám tiež s nimi dobrú skúsenosť aj v tom, že keď sme napríklad ako za združenie vydavateľov s nimi občas máme nejaké jednania, tak sú otvorení počúvať a naozaj aj menia niektoré veci, však vieme ako požívatelia tých, poberatelia tých grantov, že ako sa vlastne v podstate zjednodušil ten proces vlastne toho podávania žiadosti a celý ten následných krokov sa za posledných x rokov sa podľa mňa veľmi zjednodušil. Takže on sa aj mení ten fond a myslím si, že tam sedia ľudia, ktorí majú otvorené uši a bystré hlavy, aby proste to išlo stále k lepšiemu.
Čiže za mňa by to bolo veľmi škoda, keby sa tu niečo začalo s týmto fondom sekať.
A znie to tak od vláda, že teda je schopný akoby ten fond upraviť svoje fungovanie aj bez toho, aby sa nejak štruktúrálne menilo jeho nastavenie a zákony menili, hej, to čo počúvam. Dobre, a možno si teda povedme trochu aj o teda plánoch vašich ako vydavateľstiev na tento rok, aké boli tie že očakávania, teda že čo chystáte, čo idete vydať, aké máte, neviem, že očakávanie, že aký ten rok bude.
Ťažko povedať, aký bude. Nikto nevie, aký bude. Tá situácia nie je zase úplne najlepšia. Vidíme to na zdražovaniach vo všetkých sférach, ktoré vlastne idú a vidíme aj vo všetkých sférach poklesy na tých maloobchodných predajoch, a takže uvidíme, že čo bude. Ja stále verím, že ľudia budú čítať a budú hľadať tú, možno, že to potešenie a tú útechu v tých knižkách pred tým reálnym svetom, čo sa deje.
Funguje pre vás ako nejaká forma predikcie aj to, ako sa pred daným rokom, že vyvíjal vianočný predaj a tie Vianoce predtým, ako boli, že vie to niečo signalizovať?
Preto sme to analyzovali vlastne tie Vianoce, hej, teraz boli úplne iné, jak sme sa bavili aj s Jurajom, že boli strašne dlhé napínavé a nikto nevedel, že ako to vypali, lebo fakt ten do konca oktobra bolo to počasie, že veľmi pekné, ľudia nemali, podľa mňa ani ja som nemal tú potrebu ešte riešiť nejaké vianočné darčeky, lebo bolo fakt, že slnko, teplo, chodilo sa do lesa na bicykle, potom zrazu november, stále ako keby tie predaje a tie návštevy tých kníhkupectiev neboli až také, neviem, ako si mal ty tieto pocity.
Áno, tie Vianoce sa ako keby stále, ten čas, tak, kedy ľudia kúpujú vianočné darčeky, tak sa stále skracuje.
Takže ľudia vlastne fakt až po, ja som sa pozerala tie predaje, tak až po prvom adventnom víkende, prvé adventné nedele vlastne ako keby začali teraz riešiť, že darčeky, ale ako keby vo výsledku sa to dohnalo, hej, nejakým spôsobom ten október a november, ktoré boli slabší, tak ten december ľudia si do tých kníhkupectiev a na ten online si klikali na tie knižky. Ty si to asi videl najviac v tej predajni, že...
Je to tak, že naozaj sa to skracuje. Čím ďalej, tým je to obdobie, kedy ľudia veľmi kupujú tie darčeky, tak je pred Vianocami čoraz kratšie.
Ja som takže rozmýšľala, že ono strašne ťažko sme to porovnávali vlastne s tými covidovými rokmi. Hej? Mm. A ja si myslím z môjho súkromného, že fakt v tom septembri, oktobri človek nevedel, čo bude. Hej? O 2 týždne, či nás náhodou nezatvoria zase. Čiže si možno, že predpripravoval tie darčeky a teraz proste to nechával na poslednú chvíľu. To som si tak nejako ja sama sebe povedala.
Mne sa zdá, že občas sa ten knižný trh slovenský správa tak trochu ako to počasie, hej, že je také nevyspytateľné. Narážam tým na tie klimatické zmeny, hej, že zrazu, hej, že zrazu je vonku 15 stupňov a proste, alebo že z ničoho nič proste príde nejaká smršť, alebo nejaký silný vietor, alebo niečo, alebo že a nezaprší. Proste je to také veľmi nevyspytateľné a veľmi ťažko predpovedateľné. Ťažšie ako kedysi.
A teda k tým vašim plánom na tento rok, čo chystáte a čo by ste možno aj dali do pozornosti čitateľov, na čo sa vytešíte z toho, čo idete vydať?
Tak my tam máme takú jednu srdcovku, že Abraham Ferguson, Zmluva s vodou sme to nazvali, je to zatiaľ pracovný názov, ale myslím si, že to aj tak ostane. Je to síce asi 800 stranová takáto buchla, ale myslím si, že je to taká tá knižka, ktorá potrebuje tiež prísť vlastne na Slovensko. Ten autor to spracoval asi 10 rokov, vlastne štúdia od Indie, akože fakt veľmi zaujímavé. Ja myslím, že sa máme na čo tešiť, len je s tým roboty.
Tak my tiež ideme vydávať 800-stránovú knihu, možno aj trošku viacej. Mm. A Sofia Andruchovič je ukrajinská spisovateľka. A my sme teda práva na tú knihu kúpili ešte pred tou vojnou, ale aj ten preklad trvá dlhšie, ako by sme si predstavovali aj vďaka všelijakým peripetiám. Kniha sa volá Amadoka a je teda na osobných príbehoch tých hlavných hrdinov, tak sú vlastne svojím spôsobom spracované aj dejiny Ukrajiny, tak trošku. A tiež sa teším na to, čo to bude. Dokonca sme sa už dohodli s autorkou, že príde na prekladateľský festival Trans do Banskej Bystrice. To je na prvý víkend, myslím, májový.
Dobre, a ešte na záver jedna otázka, kde sme sa rozprávali s vami ako zástupcami vydavateľstiev Art Forum a Tatran. A hovorili ste aj o tom, že na vašej práci vydavateľov vás teší a baví to, že sa môžete s ostatnými ľuďmi podeliť o tú radosť čítania nejakého dobrého textu. Ak ste v poslednom období čítali nejakú skvelú, výnimočnú knihu, ktorá vám urobila radosť, ale nebola to kniha, ktorú vydalo vaše vydavateľstvo, čo to bolo, ak môžete odporučiť našim poslucháčom?
Neviem, či mi robila radosť, ktorú som prečítala, ale je to jedna z mojich ako keby knížiek, ktoré mi celý rok rezonujú v hlave a premyšľam o nich. Vyšlo to o vydavateľstve Absint, Dve sestry. Zavudla som meno autora, sa priznám, ale je to presne ako keby tá radikalizácia, že ako tí ľudia začnú vlastne uvažovať, že prečo vlastne začnú sa k tomuto vrácať. Čiže toto bola vo mne taká nejaká veľmi silná knižka, ktorá ostala a premyšľam o nej už dosť dlho. Lebo vyšla dávnejšie už fakt, ale stále ju mám takú, že si ju pamätám. Čítal si Dve sestry?
Nečítal som. Ja som čítal českého spisovateľa Milan Rúžek Bez tebe a to je taká jedna z najsilnejších kníh, čo som za posledných pár rokov čítal. A to je z jeho pozostalosti, dala to dohromady jeho manželka potom, že on asi pred 10 rokmi už umrel. A to treba čítať, to sa nedá ani opísať.
Dobre. A zazneli mená autorov aj kníh a ďakujem za tipy a ďakujem aj vám, že ste prišli do nášho podcastu a pozdielali ste s nami vaše skúsenosti a názory. Ďakujem pekne.
Ďakujeme.
Vypočuli ste si rozhovor s výkonnou riaditeľkou vydavateľstva Tatran Luciou Mádekovou a dušou vydavateľstva a kníhkupectva Artforum Vladom Michalom. Verím, že sa vám náš rozhovor páčil a spolu s vami sa teším na nové knihy, ktoré pre nás, čitateľov, pripravujú slovenské vydavateľstva tento rok. V novinových stánkoch a dobrých kníhkupectvách je už aj nové číslo nášho mesačníka Knižná revue. Nájdete v ňom rozhovor so spisovateľkou Ivanou Gibovou, o ženách v čase normalizácie sme sa rozprávali s Olgou Ďarfašovou a našej pozornosti neunikol ani zborník Fantázia 2023. V časopise nájdete aj niekoľko silných textov k druhému výročiu ruského vpádu na Ukrajinu. Podcast Knižná revue pre vás tvorí Slovenské literárne centrum. Na príprave tejto epizódy sa okrem hostí podielal aj moderátor Pavel Sibila, o produkciu sa postarala Eva Ilievsky a za mixážnym pultom bol Michal Štepán. Ak sa vám náš podcast páči, dajte odber a potešíme sa aj, keď ho ohodnotíte vo vašej podcastovej aplikácii. A to už je na dnes všetko. Ďakujem vám za vašu priazeň a do počutia opäť o 2 týždne.